Požehnané popoludnie z Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Lupa, v ktorej vám predstavíme rímskokatolickú farnosť v Bratislave Prievoze, farnosť svätého Vincenta v mestskej časti Ružinov. Keďže tento rok slávi vincentínska rodina 400. výročie od zrodu charizmy svätého Vincenta a farnosť spravujú pátri vincentíni, pečať ich charizmy je hlboko vtlačená i v spoločenstvách pri farnosti. A práve na tie sa zameriame i v našej relácii. Pripravili ju pre vás zvukový majster Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Anna Božková. Správcom farnosti svätého Vincenta de Paul v Ružinove je páter Peter Šaradín. Ten je momentálne odcestovaný, tak robím rozhovor s pátrom Milanom Grossmanom.
Patronom kostola a tým pádom aj farnosti je svätý Vincent. Ale táto farnosť má oficiálny názov Bratislava Prievoz. Spolubratia Vincentini prevzali do správy túto farnosť v roku 1990. Vtedy bol ešte farským kostolom. Tejto novo vzniknutej farnosti Prievoz sa odštípila z pôvodnej blumentálskej, ktorá teda siahla sem. Bol farským kostolom kostol Božského srdca Ježišovho v objekte tzv. Kaštieľa, kde sú sestričky Františkánky. A potom v roku 2000, keď bol posvetený tento nový farský kostol svätého Vincenta, ten v Kaštieli sa stal filiálnym.
Máte tu rôzne spoločenstva sestier, céry kresťanskej lásky, kongregáciu Jezu, Františkánky.
Tie spoločenstva, ktoré ste vymenovali, žijú na území našej farnosti a môžeme ich vidieť ako tie spolu s ďalšími, ktoré vytvárajú určite také autonómne komunity v rámci svojich pravidiel, charizmy a tak ďalej. Ale súčasne treba vidieť aj ten rozmer farský, kedy stredobodom farnosti je farský kostol svätého Vincenta, v ktorom sa stretávame. Vzhľadom na určité služby, ktoré sú aj konkrétne vo farnosti, tak potom vznikajú aj spoločenstva užšie, bratov a sestier, ktorí sa potom angažujú v rámci daných projektov. Jednak služba, ktorá je vlastná danej spoločnosti, či už to sestričky céry kresťanskej láske, alebo spoločnosť sestriček tešiteliek, sestričky Františkánky, tuto v nedalekom tzv. Kaštieli bývajúce, alebo ďalšie komunity majú vlastnú činnosť, modlitby, vlastnú prácu aj v tom pastoračnom teréne podľa zamerania a potom ten rozmer farský.
Pater Milan, práve pozerám na vašu šálku, je na nej logo 400. výročia zrodu charizmy u svätého Vincenta, ktorú slávite. Ako prežívate tento jubilejný rok?
Celá vincentská rodina si pripomína 400. výročie zrodu svojej charizmy. Opierame sa o dva momenty zo života svätého Vincenta, tak ako aj naznačuje logo, v strede ktorého je hlava svätca a potom niečo teda na spôsob kružnice, ktorá je preťatá takou linkou, kde v tom prieniku je tam nápis Folville a v tom ďalšom prieniku Châtillon. To sú dve obce, kde svätý Vincent odhalil dva druhy biedy vo Folville v januári 1617. Duchovnú biedu, ja som v krátkosti skonkretizovať, kedy išiel vyspovedať jedného dedinčina, ktorý mal dobrú povesť, ale napokon svätý Vincent sa dozvedel o pár dní na to, že tento sedliak, že si tak vzdychol, keby sa z týchto hriechov neispovedal, ktoré celý život zamlčoval z hanby, tak určite by bol zatratený. Ďalší moment teda bol v lete 1617, kedy v obci Châtillon za ním prišli farníci s prosbou, aby orodoval za jednu rodinku vo farnosti, ktorá bola chorá, ale takisto aj chudobná, aby zaangažoval ľudí, prosil o pomoc a po svätej omši, už keď išiel aj sám našli túto rodinu, tak už videl, že od nich sa vracajú naspäť húfy veriacich už s prázdnymi košíkmi. No a keď vstúpil dnu, tak videl tam množstvo potravín. Si tak uvedomil, že láska je jedna vec, ale tiež je potrebné ju organizovať. No a svätý Vincent ako novodobý, môžem povedať, tieto patron charitatívnych diel tej novej doby vtedajšej 17. storočia, pozývanie ľudí do tejto charitatívnej činnosti, ale teda usmereným spôsobom, aby láska bola nielen afektívna, ale aj efektívna. Všetci bratia a sestry v rámci vincentskej rodiny sme boli pozvaní uvažovať o týchto dvoch formách chudoby, jednak duchovnej a hmotnej. Ja som teda postrehol osobne tomu projektu 9 mesiacov za život, teda je to ten prienik práve s tou perifériou aj duchovnej, aj hmotnej chudoby. A teda keď slavíme tento rok, si pripomíname zrod vincentskej charizmy, tak jednak zostať verný, ale súčasne hľadať tie nové misijné územia, kde sú možno naozaj tí nepovšimnutí. Takže okrem tých ľudí, ktorí sú viditeľní, teda ešte raz opakujem túto biedu počatých ľudských bytostí. Súčasne treba hneď dodať, že som veľmi vďačný všetkým manželstvám, rodičovstvám, ktoré pripravujú vlastne s Božou pomocou aj v dobrom, aj v zlom práve to prostredie, kde je život prijatý a s láskou vychovávam.
Pri mikrofóne je pán kaplan páter Branislav Štefún.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
Koľko ste v tejto farnosti?
Pôsobím tu už 5. rokom. V Bratislave prievoze som tu kaplánom.
Vo farnosti ste traja, páter Šaradín, páter Grossman a vy, ale sú tu a žijú tu ešte aj iní kňazi.
Pôsobia tu aj ďalší kňazi, spolubratia, ktorí majú na starosti či už nemocnicu alebo školu a vypomáhajú nám aj naši spolubratia, ktorí bývajú vo vedľajšom dome. Máme tu misijný dom tu na vo farnosti, nakoľko táto farnosť nemá vlastnú farskú budovu ešte postavenú. My bývame v našom misijnom dome a spravujeme túto farnosť.
Okrem vás troch tu teda v tejto farnosti pôsobia?
Pôsobí tu páter Marian Chovanec, ktorý je zodpovedný za pastoráciu v nemocnici Ružinov. Potom tu pôsobí páter Robert Bednár, ktorý je poverený za pastoráciu v škole. A potom nám vypomáhajú naši spolubratia, ktorí majú na starosti iné poslanie, ako je provinciálny predstavený, páter Jaroslav Jašo, jeho asistent, ktorý vypomáha mu, páter Emil Hoffmann. Potom nám vypomáha páter Jozef Garaj, ktorý je zodpovedný za formáciu sestier, dcer kresťanskej lásky, alebo teda nazývané Vincentky. A potom s nami v našej komunite bratislavskej bývajú ešte teda ďalší kňazi, náš najstarší spolubrat, páter Pavol Bazár, páter Bohumír Ďungel, potom superior domu páter Pavol Kavec, ktorý tiež nám vypomáha vo farskej pastorácii.
Do vašej farnosti patria aj sestry Vincentky?
Majú rôzne zameranie, niektoré pôsobia ako učiteľky a vychovateľky, niektoré ako ošetrovateľky. Vypomáhajú nám aj pri rozdávaní svätého príjmania, niektoré vykonávajú úlohu organistky a ďalšie úlohy, ktoré majú.
Plánom a chcem sa pred ním niekde skrýť. Ostávam byť len odovzdanou, veriť, prosiť, zastaviť. Keď ma zrádza vlastné telo, padám zrazu do kolien. A hoci to bolí, samú seba obíme. Keď sa zdá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Balé ako chcem ja, možno ma chce niečo naučiť. Vraj aj z maličkostí dá sa vyťažiť. Ak aj cítim, že som slabá, stále verím v zázraky. Uzdraviť všetko vo mne sa dá, nech je môj stav hociaký. Keď sa zdá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stále zatancuj. Kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Bale.
Pokračuje páter Emil Hoffmann.
Tradícia podomových kaplniek je pomerne mladá, vlastne je jedna z väčšie vincenskej rodiny. Združenie zahraničnej medaily vzniká iba pred niečo viac ako 10 rokmi. Odkaz, ktorý Matka Božia odovzdala svätej Kataríne Labure ešte v roku 1830, bol práve ten, aby sa šírila úcta k jej nepoškodenému srdcu. Túto výzvu zároveň zopakovala aj v Lurdoch svätej Bernadete Subiru a stále pri tých zjaveniach sa stále táto výzva opakuje, aby sa šírila úcta k jej nepoškodenému srdcu a nepoškodenému počaťu. Vincenská rodina, do ktorej patrí 225 väčiev po celom svete a nejakých 3 milióny členov, má prežívať vincenské trojdnie, keď 27. je sviatok Panny Márie Zračnej medaily, 28. svätej Kataríny Labure a 29. sestry Vincentky, dcery kresťanskej lásky, prežívajú výročie od svojho založenia. Tak ako Vincentíni slavia 25. januára svoj zrod, keď vlastne Vincent pochopil, k čomu ho Pán Boh volá, to považujeme za zrod duchovnej rodiny svätého Vincenta, Vincentínov, tak Vincentky 29. novembra si pripomínajú udalosť, keď štyri sestry, budúce Vincentky, začali formáciu a to sa považuje ich duchovnej rodine za začiatok existencie CR kresťanskej lásky.
Vaše jubileum, 400. výročie od poznania charizmy u svätého Vincenta sa končí 25. januára.
Tak je, v 2018 roku uzavrieme tento jubilejný rok vincentickej charizmy, slávime zrod charizmy. 25. januára 1617 svätý Vincent pochopil vo Folleville, že Pán Boh ho volá k tomu, aby dával ľudové misie. Neskôr v Châtillon, nedaleko Lyonu, pochopí, že Pán Boh ho volá k tomu, aby rozbehol veľké dielo charitatívnej lásky. Vo vincentskej rodine je práve tento zrod 5. januára na sviatok obrátenia apoštola Pavla zrod charizmy, zrod veľkého diela charitatívnej lásky.
Pater Hoffmann, vy ste vicepostulátor v procese blahorečenia Janka Havlíka. Aký je súčasný stav?
Na slávnosti v roku 2013 sa otvorila diecézna fáza. Samozrejme, túto diecéznu fázu je potrebné ukončiť. Všetky dokumenty a všetky podklady, ktoré vypracovala historická a teologická komisia, sú už spracované aj preložené. Teraz sme vo fáze zoraďovania týchto dokumentov, takže vyzerá to nádejne, že budeme v blízkej budúcnosti môcť ukončiť diecéznu fázu, aby sa mohlo potom prejsť do fázy rímskej. Koncom decembra si pripomenieme smrť Janka Havlíka v Skalici. Potom vo februári si pripomenieme okrúhle výročie jeho narodenia. Pokúsime sa v tomto období dokončiť tie práce, ktoré nie sú jednoduché, ale na druhej strane s Božou pomocou a na príhovor Božho služobníka Janka Havlíka to určite zvládneme.
Pán kaplan, pater Branislav, ako rezonuje Janko Havlík vo vašej farnosti?
Janko Havlík je veľmi známy aj práve v našej farnosti. Boli rôzne prezentácie, kedy boli aj naši farníci oboznámení s jeho životom, jeho posolstvom, že vlastne naozaj obetoval svoj život aj za naše povolania, obetoval sa Ježišovi Kristovi pre hlásanie Božieho kráľovstva a predovšetkým verným a živým svedectvom vincentickej charizmy, ktorý aj pre nás, kňazov, ktorí tu pôsobia, je veľkým vzorom a modlíme sa a prosíme, aby ho Pán čím skôr doprial nám, aby mohol byť blahorečený.
Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? o tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše, o tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás, nás, nás.
Kaplán páter Milan Grossman.
Chcem ešte spomenúť združenie Zázračné medaily. Veľmi dobrý pastoračný prostriedok, ako pozvať ľudí v domácnostiach, aby sa stretli, spojili v modlitbe. A Panna Mária Zázračné medaily, ktoré je sviatok 27. novembra, sme slávili. Ja osobne to vnímam ako takú možnosť uvedomiť si, že Panna Mária je tá, ktorá chce vstúpiť do rodín, do domácnosti. Tento rok bol aj z tej výročie Fatimy. Mnoho ľudí cestovalo na tieto marianské veľké pútnické miesta, alebo teda iné, aj Lurdy a podobne, ale že tam proste treba ísť, možno aj veľa peňazí zaplatiť a proste je to nákladné a nie každý si to môže dovoliť. A práve Panna Mária Zázračné medaily je tá, ktorá má opačný pohyb, že ona, teda ona chce vstúpiť do života ľudí. A v tom zjavení v roku 1830, 27. novembra, sestre Vincentke, svätej Kataríne Labure, práve si prijala Panna Mária, aby sa razila medaila, maličký priešok a aby ľudia s úctou nosili toto vyobrazenie Božej Matky ako znak, nie ako nejaký suvenír alebo talizman, ale ako možno fotku milovanej osoby. Je to teda maličký predmet, ktorý môže mať skutočne každý. A práve tým, že tá medaila taká malinká, tak môže preniknúť do každého záhybu ľudského života. Je to spojené s modlitbou bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, ktoré teda po obvode tejto medaily. A aj s tým prísľubom Panny Márie, že kto bude túto medailu nosiť a bude sa modliť túto strelnú modlitbu, tak dostane mnoho milostí. Potom neskôr dali tieto medaile ľudia prívlastok zázračná práve pre to, čo prinášala, teda aj uzdravenia, aj telesné, ale hlavne duchovné obrátenia, návrat k Pánu Bohu a vôbec tie duchovné plody Ducha Svätého, ten Boží pokoj, trpezlivosť, statočnosť, vernosť. Apoštolát šírenia úcty k tejto Panne Márie zázračnej medaily sa robí práve cez tie podomové návštevy, cez tú kaplnku spomínanú, ktoré už 8 skupín sa vytvorilo, dokopy čo vyše 200 domácností tu v našej farnosti a môžem povedať tak na ukážku, kedy mi svedčili domácnosti, že ten rožkatý tam úradoval a bolo to tam veľmi naštrbené a nepokoj a tak ďalej, ale už mali pero na rozhodovom liste, ale napokon si uvedomili, kde sú, čo sú a tak ďalej. Panna Mária je kráľovnou rodiny, kráľovnou pokoja. Na medaile je tá biblická tajomná žena, šliape hlavu hadovi, ktorý predstavuje každé zlo a každé pokušenie. Teší ma, že ľudia si pestujú úctu k nebeskej matke, pretože cez ňu máme prístup k jej synovi.
Pokračuje pani Katarína Kapinajová.
Kaplan otec Milan Grossman ma pozval do spoločenstva rodín, ktorých putuje kaplnka Panny Márie za zračné medaily. A v čase, keď ma pozval do tej skupinky, vytvárala sa druhá skupina ľudí, kde túto skupinu tvorí vlastne 25 rodín, ktorý si každá rodina vždy tú kaplnku má u seba na týždeň na návštevu a potom Pannu Máriu zase odovzdávajú ďalšej rodine. Je to vlastne príležitosť tú rodinu spoločne zjednotiť v modlitbe, aby sa obnovila taká tá tradícia toho trávenia času iným spôsobom, nie pred televízorov, ale takou modlitbou obrátenie srdcu k Bohu. A teraz sa vytvára 9. skupina.
Združenie Marianske mládeže je takým priamým ovocím toho marianského zjavenia spomínaného v roku 1830 cez svätú Katarínu Labouré. Sme sa dozvedeli to prianie Panny Márie, že treba šíriť úctu aj cez spoločenstva mladých ľudí, ktorých patronkou bude práve ona. Teda spoločenstvo je v počte troch skupín. Mladí ľudia sa veľmi obetavo angažujú v rôznych projektoch tejto farnosti, ale v prvom rade teda zasvedcujú svoj život Pane Márii a pod jej ochranou potom kráčajú Božiemu synovi Ježišovi Kristovi. Veľmi často trénujú dva alebo tri hudobné spevokoly, ktorými sprevádzajú pobožnosti alebo sväté omše v kostole alebo tam, kde je treba. Takže už katarínsku zábavu pred pár dňami takisto chystali pre ešte menšie deti.
Pán kaplan, páter Branislav Štefún, Združenie Marianskej mládeže, kto sa mu venuje?
Venuje sa mu práve jedna zo sestričiek Cer kresťanskej lásky, sestra Katarína Jašková, ktorá už dlhé roky naozaj veľmi živo odovzdáva mládeži tento odkaz. Sestry Kataríny Labouré, práve sestra Katarína stará sa o mládež, nielenže ako vychovávateľka na našej cirkevnej škole Svätého Vincenta de Paul na Bachovej ulici, ale práve vo farnosti vedie alebo animuje stretnutia naše mládeže.
Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy, dožič aj inému kus jeho šťastia a verše tu presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí, to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme, a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu.
Milí poslucháči, na Rádiu Lumen sme na návšteve farnosti svätého Vincenta v Bratislave, pri Jevoze, v mestskej časti Ružinov. V predchádzajúcej časti sme už hovorili o združení Panny Márie zázračnej medaily a v ďalších chvíľach na túto tému ešte budeme pokračovať, pretože v kostole svätého Vincenta je tiež kaplnka Panny Márie zázračnej medaily. Iniciovala i financovala ju spolu s rodinou pani doktorka Leopoldína Šejdová. Vy ste dokonca o kaplnke zázračnej medaily Panny Márie napísali knihu.
Som sa sústredila hlavne na tie videnia, zjavenia a čo to obnášalo v sebe. Každý ten výjav, každý ten detail, aké šaty mala, ako ju sprevádzala Nelik a podobne, to som im chcela, aby oni mali podľa čoho tvoriť. A potom som dorobila životopis a ďalšie veci, ako rástla, ako bola doma na hospodárskom dvore, potom ako novická bola, ako išli tie zjavenia. Som sa obrátila na pátra Drába, Kamila, ktorý je redemptorista a je žiakom pátra Rupnika, jezuitu. A potom postupne som si myslela, že by to bolo dobre doplniť aj tými vitrážami. Na to som zasa zohnala cez pátra Drába vitrážistov. Podľa mňa je to pekný malý sakrálny priestor. 10. septembra toho roku bola posviacka za prítomnosti pontifikálneho biskupa Jozefa Halku. Bolo to krásne. Ja myslím, že časom by to mohlo byť také vyhľadávanie miesto aj pre svadby. aj pre krstiny, aj pre menšie komunity. Jedna komunita neokatechumená sa tam už stretáva. Je to za celú rodinu Palkovičovcov. Môj otec postavil kostol v 40 rokoch. Proste to je taká tradícia, že vždy sa niečo urobí. Je to tam aj v krátkosti napísané, že sponzormi je rodina Palkovič a Šejda hlavne a to, čo je okolo toho.
Volám sa Lucia Solárová a mám 14 rokov.
Lucka, ty sa pripravuješ na sviatosť birmovania?
Áno, pripravujem.
Ako to prebieha, tá príprava?
Tak stretávame sa pravidelne a tam potom rozoberáme rôzne témy ohľadne náboženstva.
A Lucka, si animátorkou na detských stretkách?
Áno, chodím tam vlastne prvý rok, takže sa ešte len zaučam, ale v budúcnosti už budem riadna animátorka.
Aj si navštevovala kedysi tieto detské stretká?
Áno, navštevovala som, keď som bola mladšia.
Čo ste tam robili?
Tak najskôr sme sa pomodlili, potom sme mali nejaké aktivity a na záver sme sa buď o nich rozprávali, alebo sa ešte modlili.
Tieto deti potom aj spievajú v detskom zbore?
Niektoré áno, ale niektoré nie.
Teraz chodíš aj na také stretko, kde sú starší?
Áno, chodívam.
Kto vás vedie?
Vedú nás už starší animátori, čiže tak nad 20 môžu mať. A tam sa skôr už rozprávame o jednotlivých témach náboženstva, približujeme si ich viac a tak.
Aj máte nejaké aktivity, že vychádzate mimo farnosti, idete na výlety alebo niečo robíte?
Mávame niekedy stretko vonku, že sa iba hráme alebo tak. A to skôr v letných mesiacoch.
Pokračuje kaplán páter Milan Grossman. Na vašej internetovej stránke je toľko spoločenstiev, že by sme mohli urobiť 3 relácie o vašej farnosti. Ako prebieha farský deň?
Farský deň vyhlasuje pán farár minimálne raz do roka. Je to v máji. Sú pozvaní bratia a sestry k návšteve farského ihriska, priľahlého pri kostole. Hlavne je to teda miesto stretnutia farníkov. Neformálnym spôsobom sa môžu porozprávať. No a popri tom, že aj niečo si teda zajesť a takisto pre deti je pripravený program, ktorý si pripravovaný od našich mladých priateľov zo Združenia Marianskej mládeže. Je to teda pekné podujatie. Zatiaľ počasie prialo a je to teda veľmi taký dôležitý faktor. No a tešíme sa mu.
Koľko približne asi ľudí príde?
Odhadujeme počet okolo 300 farníkov.
Tebe žijem, Ježiš môj. Tebe, Ježiš, umieram. V živote aj vo smrti tebe patrí. Si žiadam v živote aj vo smrti tebe patriť si žiadam. Moje srdce úbohé príjmi, Bože, láskavé, na veky chcem Tvojim byť a žiť k Tvojej oslave. Na veky chcem Tvojim a žiť k Tvojej oslave. Tebe žijem, Ježiš môj, Tebe, Ježiš, umieram. V živote aj vo smrti Tebe Tebe patrí.
Súčasťou projektu 9 mesiacov za život sú modlitby pred nemocnicou za záchranu počatých detí. I farníci z farnosti svätého Vincenta v Bratislave v Prievoze v mestskej časti Ružinov sa intenzívne do tohto projektu zapojili. Pokračuje pani Katarína Kapinajová.
V podstate nedaleko kostola je Ružinovská nemocnica, kde aktuálne už prebiehajú dva modlitbové dni v týždni. Útorok a vo štvrtok stretávame sa ráno o 7.30.
Koľko sa vás asi približne stretá?
Ten útorok sme mali ako prvý deň, ktorý sa rozbehol, takže tam ľudia sú viac naučení chodiť. Niekedy príde 10 ľudí, taký najväčší počet sme mali 21, tak zhruba okolo tých 10-15. A ten štvrtok, tak stalo sa mi, že bola som tam aj sama, ale to bolo teda zatiaľ iba jedenkrát. Chodia traja, štyria, potom už sa väčšinou pridajú ako až 8 ľudí. Tá modlitba, cítime veľkú silu milosti. Potom premodlení, ráno sa pomodlíme hneď dva rúžence na tom mieste pred nemocnicou a cítime, že celý deň z toho je taký požehnaný potom.
Mnohí modlitebníci pred nemocnicami sú nadšení, keď prídu kňazi alebo pátri medzi nich a spolu s nimi sa modlia. Spolu s vami sa chodí modliť aj páter z vašej farnosti.
Berieme to ako veľký Boží dar a milosť. Vnímame plody a požehnanie tejto činnosti nášho pána kaplána. Aj pre tých modliacich sa na záver máme požehnanie od kňaza, že to je tiež taký bonus za tým modlením aj pre ľudí, ktorých vlastne sám pozýva do svojej iniciatívy pri osobných rozhovoroch do tejto služby, takže tam vnímame veľké požehnanie, že keď kňaz je do tejto služby zapojený, osobne angažovaný, tak prináša to plody tým, že prichádza viac ľudí ako na iných miestach v rámci Bratislavy, kde toto modlenie tiež prebieha. Tie počty sú nie tak vysoké ako u nás v Ružinove.
Vo vašej farnosti putoval aj misijný pamätník nenarodeným deťom.
Prišiel aj k nám naša kamarátka tiež na nášho projektu 9 mesiacov za život Ľudská Dúčanská organizovala putovanie tohto pamätníka nenarodeným deťom od pána Hudačeka po farnostiach v Bratislavi. Bol toto súsošie aj u nás, myslím, prvá farnosť bratislavská, ktorá toto súsošie prijala. Bol to veľmi silný moment pre veľa farníkov. Je to taký moment, kedy sa táto téma problematik potratov otvára. Tie deti, ktoré boli potratené, sú to naši bratia a sestry. Je to príležitosť cez ten pamätník aj to dieťa, dať mu meno. Bola to tiež taká pozvánka. Napíšte meno dieťaťa, ktoré bolo potratené. Anielik môj, meno ti dám. Dalo sa toto meno do krabičky. Potom sa za tieto deti vlastne modlilo. Čiže v podstate sme im dali takú ľudskú dôstojnosť opäť.
Máte aj vy túto pamätník aj narodeným deťom?
V našej farnosti zatiaľ nie je pamätník narodeným deťom.
Pokračuje kaplán páter Milan Grossman.
Pomník deťom, ktoré boli potratené na cintoríne, na území našej farnosti v rakúskom cintoríne, na postranom Ružinovskom, by teda mal byť s tým, že teda ľudia prechádzajúci si môžu uvedomiť, že detičky teda neboli narodené, ale takisto treba vzdávať úctu ich teličkám, pretože takisto aj oni boli príbytkom nesmrteľnej duše, takisto je, že treba sa za ňu modliť. Tu ide o prebudenie tej citlivosti, chrániť ľudský život už od počatia. A teda ten pomník tomuto môže veľmi prispieť. Náhrobný kamen to bude, ale vytvárne spracovaný, tak aby privádzal k tejto myšlienke. Tým, že som súčasne aj kňazom Vincentínom, členom misijnej spoločnosti svätého Vincenta, tak som hľadal prienik s tou bežnou farskou pastoráciou a spiritualitou svätého Vincenta. No a prišlo mi, že práve tento projekt 9 mesiacov za život je svojou problematikou blízky vincentskej spiritualite. A prečo? Svätý Vincent sa približoval k chudobným. Tak hovoria životopisci, že hľadal práve tých najchudobnejších spomedzi chudobných a po väčšine tým dejným vývojom, alebo aj teraz v súčasnosti, všímame si tých ľudí bezdomov alebo podobne inak sociálne znevýhodnených. A toto je tá chvíľa, kedy si môžeme všimnúť tie ľudské bytosti, ktoré sú v extrémnej opustenosti, v radikálnej chudobe priamo od svojich rodičov, a týmto ľudským bytostiam hrozí smrť. No a som začul volanie dobrého Boha aj v rámci vincentskej charizmy približiť sa tými možnosťami, ktoré mám, vykročiť na túto perifériu, ktorá je tak na okraji ľudskej spoločnosti a obec premýšľania, zviditeľniť tieto počaté ľudské bytosti a modlitbou, obetami, ale aj konkrétnou pomocou sa zaangažovať k tomu, aby boli zachraňované. Jednak je tu tá duchovná bieda, teda ide tu o záchranu tých ľudských bytostí, ale takisto záchranu dospelých ľudí, ktorí páchajú tieto hrozné zločiny. Som si vedomý toho, že je to len špička, taká smutná špička ľadovca, ten umelý potrat. Treba odhalovať tie príčinné súvislosti, veci pomenovať správnym menom a nachádzať príležitosti, ako sa dotknúť tejto bolestnej témy a súčasne ponúknuť milosrdenstvo, odpustenie, nový začiatok, nové uvažovanie a nové rozhodovanie v snahe teda zastaviť kultúru smrti a začať na novo šíriť kultúru života.
Slogan jubilejného roka Vincentínov Láska je vynaliezavá rezonuje i v relácii Lupa, v ktorej vám predstavujeme rímskokatolickú farnosť svätého Vincenta v Bratislave Prievoze v mestskej časti Ružinov. Pokračuje kaplán páter Milan Grossman. Medzi pastoračnej a duchovnej služby vo farskom kostole patrí i nocľaháreň svätého Vincenta de Paul.
Nocľaháreň bola zriadená v roku 2006 pod vplyvom vtedajšej krútej zimy, kedy mnoho ľudí bezdomová doslova zomierali v bratislavských uliciach. No a vtedy vincentská rodina, teda ktorá je bohatá na svoje vetvy, prišla s myšlienkou osloviť vetvu de Paul, aby zriadila nocľaháreň, takzvanú nízkoprahovú, aj doteraz myslím, že je jediná svojho druhu na území Bratislavy, do ktorej by mali prístup aj ľudia opití, teda by tam mohli prenocovať, tak za symbolický poplatok okrem toho noclahu je prístup ku sprche, teplá večera, môžu sa prezliecť, je tam sklad ošatenia, ale už potom o 7 hodine ráno musia nocľaháreň opúšťať a už nejakým spôsobom aj za pomoci sociálnych pracovníkov, ktorí tam pomáhajú týmto ľuďom, tak už ísť do toho terénu a nejak si zarobiť na živobytie, či už predávaním časopisu a podobne.
Ako vyzerá tá duchovná služba v tej nocľahárni?
Duchovnú službu v tejto nocľahárni robia prevažne spolubratia. Pater provinciál Jaroslav Jašo tam veľmi často chodí. Jednak k týmto ľuďom bezdomova, ale aj samozrejme robiť takú duchovnú podporu tým zamestnancom, lebo predsa nie len tu v tejto slahárni, ale aj vlastne v iných projektoch sa musíme spoľahnúť na bratov a sestry, ktorí žijú v bežnom živote, plus teda robia túto službu, postarať sa o nich a vôbec aj pýtať sa, ako sa majú a tak jedno s druhým, aby tá organizácia fungovala nielen cez tú hmotnú charitu, ale všimať si aj tie duchovné potreby jednak zamestnancov a samozrejme oni, aby vedeli potom správne pristupovať k tým klientom.
Spomínali ste, že ste tam trávili aj Vianoce?
Ako kňaz som tam zo pár krát bol aj ja medzi týmito ľuďmi v nocľahárni. Je to náročné prostredie, skutočne treba sa učiť a postupne vôbec prebudzať, ja to vidím na sebe, teda tú osobnú citlivosť pre službu týmto ľuďom, lebo nie je to jednoduché a treba aj odborné zázemie a vôbec nejakú formáciu takú serióznejšiu. Je to taká mravenčia práca, individuálny prístup k tým ľuďom. Spomínam si, keď som tam bol počas Vianoc slúžiť svätú omšu 24. decembra, takzvanú polnočnú, v tých provizorných priestoroch za pomoci tých zamestnancov sme tam urobili oltár, stôl bežný s plachtou, sviečku, také všetko, čo bolo treba. Liturgické knihy som tam priniesol, nádoby a darčeky tam boli takisto, čo pripravili v predstihu.
Koľko tam bolo tých ľudí?
V tomto zimnom čase tam býva, myslím, aj okolo 200 noclažníkov a pri tejto svätej omši, tak asi 50 ich tam bolo. Podľa možnosti, aké kto mal, sa modlil, pripájal sa k tej svätej omši. A keď si to človek uvedomí, že ja takisto som závislý, takisto na možno menej viditeľných veciach a takisto som pozvaný k tomu, aby som sa odpútaval, aby som sa stával novým Božím dieťaťom, tak ako aj všetci tí bratia a sestry, ktorí tam vtedy okolo toho obetného stola boli, tiež možno také viditeľné závislosti od toho alkoholu, že viacej teda sú vidieť, že sú na zemi. Ale bol to aj pre mňa moment osobný.
Čo to znamená duchovná lekáreň?
Aj ten názov už nasvedčuje, že viac si chceme uvedomiť, že Pán Ježiš je lekárom tela i duše. Je to teda na spôsob adorácie. Vždy v stredu po prvom piatku, po večernej svätej omši, vystavíme sviatosť a je animovaná adorácia s modlitbami uzdravenia, oslobodenia, práve kedy tam menujeme určité aj konkrétne tie závislosti, ktorými sa môže človek stretávať, či už nejaký prechovaný hnev alebo závisť, alebo nejaká sebaľútosť, niečo nepodareného a tak ďalej. Toto všetko zlý duch využíva, zneužíva, aby ubil človeka, takže práve pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa necháme obmývať svetou Kristovou krvou, ktorá uzdravuje, očisťuje, posvecuje a takisto potom vidí tým duchovným zrakom aj daný človek skriesenie, že teda postaviť sa do dôstojnosti Božieho dieťaťa a kráčať už ďalej podľa Božej vôle, pýtať si ju, hľadať si ju, modliť sa za ňu, kráčať už v tom svojom živote ďalej v procese požehnania.
Takisto zaujímavý charitatívny projekt Vianočný anjel.
To bol projekt, ktorý priniesla naša sestra, farnička. Naposledy sa konal pred 2 rokmi, počas Vianoc. Prišla s myšlienkou ponúknuť veriacim možnosť pripraviť darček deťom zo sociálne slabších rodín a počas adventného obdobia konkrétne pripraviť darček na základe toho priania, ktoré bolo napísané na takom vystrihnutom anjelovi a bolo to vo vstupnej vestibule kostola. Potom ale ďalej nepokračoval, že teda na farnička tá nemohla, sa musela vzdialiť, ale doteraz tiež na to pamätám. To je práve to, že treba človeka, ktorý by sa do toho zaangažoval, jednak s Božou pomocou, ale potom aj to otvorené srdce, ale každý podľa svojich možností, aké má, niečo ponúkol, takoto druh.
Láska nestala sa vždy, v ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu, vrúcne milujme sa bratsky, z otvorenej duše, keď nás dozvali, raďme my nás nikdy, nedelili svary, nech sa nás dozvali, medzi nami Kristus, večné bratstvo tvorí. Amen. Kriste nám zraja obdivovať krásu tvojho obličaja. Ty blaženosti, ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti.
Pán kaplan, páter Branislav Štefún, spolu s manželmi, ošvatovcami pomáhate alebo robíte zbierku pre chudobných?
Aby som to možno upresnil, nielen teda manželi ošvatovi, ale sú tu viacerí, ktorí sa zapájajú do konkrétnej pomoci služby druhým. Sú tu aj ďalší ľudia, ktorí sa snažia zmierniť biedu, tú sociálnu, aj tú morálnu, rodín, ktoré poznáme, alebo aj jednotlivcov, ktorým pomáhajú. Tá potreba pomoci vyvstane priamo z konkrétnej situácie. Niekedy je to pomoc s nájmom, niekedy je to pomoc pri zaplatení obedov pre deti, električenky, niekedy rozhovory konkrétne, kedy ľudia sa potrebujú porozprávať. Potom samozrejme zároveň sa snažíme ich aj privádzať k Bohu, pretože toto je to podstatné. Spoznať Ježiša Krista.
Hovorili ste o platbách a odkiaľ získavate peniaze?
Práve aj niekoľko mesiacov dozadu som vyzval ľudí k takej konkrétnejšej pomoci. Zriadili sme aj v našom kostole svätého Vincenta pokladničku pre chudobných, ktorá už bola predtým zriadená vonku vo vestibule kostola, nakoľko bola vykradnutá 2-krát po sebe. Nevzdali sme sa, pretože ak má ísť o Božie dielo, Pán si to povedie, a tak sme ju umiestnili vo vnútri kostola. Takže tam prosíme, že kto chce finančne pomáhať takýmto núdznym, tak tam môže hodiť svoj finančný príspevok, alebo potom samozrejme aj na číslo účtu, kde kto chce pomôcť, aj na tento účet môže poslať peniaze.
Ako je to napríklad s tou materiálnou pomocou, čo sa týka vecí pre chudobných?
Vyvstáva práve z tých potrieb, ktoré sú, formou aj mailu, či oznamu, aj pri svätej omši, tak dávame takéto avízo, čo konkrétne potrebujeme a čo sa konkrétne zbiera, nie len teda pre tie rodiny, ktoré aj my osobne poznáme, ale pre ďalšie organizácie, ako je Nocľaháreň Depol, Hatalová a ďalšie, v spolupráci alebo s ďalšími ešte aj skupinami, ktoré sa starajú o núdznych, spolupracujeme pri zháňaní týchto vecí, teplého oblečenia a tak ďalej.
Kam to ľudia prinášajú?
Väčšinou ku nám na farský úrad, ja to prevezmem, v spolupráci práve aj s pani, ktorou spolupracujem, prerozdeľujeme veci a potom podľa možnosti rozvážame. Keď príde konkrétna vec, preberieme a okamžite expedujeme. V spolupráci s druhým, kto môže zaviesť, alebo sami títo núdzni si prídu na faru a zoberú si to.
Páter Branislav, čo by ste ešte zo života vašej farnosti spomenuli?
Práve tá rôznorodosť, ktorú má každý z nás, ktorí sme tu poslaní do tejto farnosti, ako farská komunita, vidím, ako každý má úplne iné zameranie. Niektorí sa venuje mládež, niektorí chudobným, niektorí združeniu zázračnej medaily či pastorácii rodín, práve ktoré sa snažia žiť túto vincenskú charizmu. Sám začínam ešte viac tak zakúšať potrebu naozaj služby, nezištnej služby našim najnúdznejším bratom a sestrám. Naozaj nám ukazujú aj to, čo nám ako náš zakladateľ svätý Vincent hovoril, chudobní sú vaši učitelia a páni. A nie preto, že by boli niečo viac ako my, ale práve, že v nich sa Ježiš najviac oslavuje a pozýva do služby, nezištnej služby, tak ako Boh nás nezištne miluje.
Teraz sa rozprávam s pani Katarínou Ošvátovou, ktorá sa spolu s manželom a pátrom Branislavom venuje tiež chudobným, pomoci chudobným v tejto farnosti.
Nie je to nič organizované alebo plánované, skôr sú to také náhodné stretnutia a podľa potrieb človeka niekto len porozprávať, niekto sa potrebuje posunúť možno ďalej do práce, hľadá. Sú rodiny, ktoré z chodníka alebo z ulice sú zdvihnuté. Sú to naozaj také božie zázraky, že čo by človek ani už cez organizácie nevybavil, tak zo dňa na deň zrazu.
Spájate tých, ktorí potrebujú pomoc a tých, ktorí môžu pomôcť.
Podľa toho, čo sa potrebuje, napríklad také praktické veci, tak to ako sa na tom podielajú viacerí, že dáme vedieť. Potom sú to aj finančné zbierky, lebo bez toho viem, že sú mnohé názory na to nedávať ľuďom peniaze. Ale nastavujem si to asi cez to, čo prežívame doma, že aj naše deti majú obedy do školy, majú električenky a ten človek, ktorý žije v takejto núdzi, takisto potrebuje tie bežné veci, úplne najbežnejšie. A práve sú to také odrazové mostíky, že oni už ani nedúfajú koľkokrát, hej, že možno, že nemajú takúto, čo si človek povie, že ideálny chudobný.
Ako ste sa k tomu dostali práve k tejto službe?
Bez nejakého plánovania. To bolo asi od srdca k srdcu, asi tak.
A zaujímavé je to, že vy máte 6 detí a vy spolu s manželom sa venujete núdznym, chudobným.
Asi to tak bytostne vnímam, že Boh sa nás ujíma v rôznych všetkých chvíľach života a keď niekto sa obráti na ne s prosbou alebo len pohľadom možno, tak necítim to, že ja mám nechať si pre seba to, že o mňa je postarané, ale že dokonca mi je dopriané poznať cez toho druhého ešte naozaj tú Božiu starostlivosť, že aj keď niečo potrebuje, veľa dáva. Veľmi veľa dávajú. To je taký každodenný chlieb, asi neviem to ani nazvať tak nejak lepšie, ale koľkokrát žasnem, koľko dokáže ten človek dať. A koľkokrát je to schované pod nejakými takými nie ideálnymi pohľadmi na chudobného, že to musí byť taký ten skromný, tichučký, slušný. Není to tak. Veď ani my nie sme ideálni, ale tá úprimnosť a priamosť je tam taká, že to človeka až... No to sú také tie asi tie zásahy, ako Pavla, keď to tak chytilo, že proste nemá plány. To je to.
A čo sa týka života mladých v tejto farnosti, ako to vnímate?
Tak naše deti napríklad chodia do združenia Marianskej mládeže, majú svoje aktivity, žijú to, čo boli pozvaní vlastne v tomto spoločenstve a sme vďační, že môžu chodiť na sestretka, aby proste nechodili niekam inám, ale ponúkame sa, aby to bolo naozaj cez tú službu blížnemu. A keď je to veľmi náročné, ani naše deti nie sú ideálne koľkokrát. Sa stane, že nejde to tak ideálne, ale aby to nekončilo len zábavou, no, tak to nejak dokopy sklbiť.
Pri predstavovaní vašej farnosti, čo vás tak prvé napadne? Čo by som nemala opomenúť? Alebo čo zo života vo vašej farnosti sa vám páči?
No mňa osobne dotýka sa veľmi vincentinská charizma. To si myslím, že náš kostol bez svätého Vincenta si neviem ani predstaviť, že by on nebol tým duchovným otcom tu. My zažili aj trocha aj v zahraničí, keď sme boli, že robili sa zbierky Vincentinsk, pozbudzovali sa ľudia, aj dostávali sme ako pokánie po svätej spovedi, aby sme slúžili blížnym. Človeka to dostáva z toho svojho ja, že aj keď má nejaké trampoty vnútorné, tak uvidí toho druhého možno lepšie a tým pádom aj to svoje si nejako asi tak porieši s Bohom za ruku, tak asi v rámci svätých omší, keď sa vidíme každý deň po svätej omši, tak poviem, toto je nutné, ak by ste náhodou, keď niekto vie, že prosím, aj keď nevieš, to vôbec nevadí, keď len príjmeš do modlitby a ďalej dáš vedieť, takže vlastne sa to už šíri veľiak aj ďalej, sa to tak poposúva.
Hovorili ste, že vás práve tá pomoc blížnym, núdznym obohacuje, v čom?
To sú neskutočné poznania dimenzie lásky Božej. To je asi celé.
Keď sme sa telefonicky dohadovali, že či prídete sem na faru, tak ste hovorili, že ešte musíte chlapom pozháňať topánky. Ja som to pochopila, že vašim chlapom doma, vo vašej rodine, ale nie je to tak.
Nie, nemyslela som deti, ale chlapom, ako, ktorí sú bezdomová.
Chlapom, ktorí sú bezdomovci a ktorí sú tu pred týmto kostolom.
Áno, to sú už kamaráti, poznáme sa dlhé roky.
A potrebujú topánky.
Potrebujú topánky, hej.
A kde sa vám podarilo ich zohnať?
Niekedy stojí taška pred dverami. To, čo potrebujeme, tak on to odovzdám. Pána Maria, ty vieš, a stojí pred dverami. Neviem od koho. Viem, že Boh sa stará niekedy zbierkou, že prinesie pán, páni niečo, čo ešte tak obavou sa pýta vôbec, či vám to pomôže. Áno, presne toto hľada človek. Dnes to bolo už po second handoch taká troška cesta, že kde by sme také našli a...
Podarilo sa vám?
Nepodarilo sa nám, ale dostali sme peniažky, ktoré vlastne pomôžu, tak sa kúpia nové, pretože aj to tak vnímam, že keď človek nebehá celý deň vonku, nepotrebuje také kvalitné topánky ako práve takýto človek, ktorý tam mrznú. Keby to naživo videl, ako majú stave nohy, to sú na zaplakanie situácie.
Od koho ste dostali tie peniažky?
To sú dobrodinci, to pán Boh otvária srdcia ľudí. Oslovujeme ľudí, kto chce, kto pomôže. Niekto vie konkrétne, že toto by sa hodilo, tamto aj to píšeme, čo by bolo treba, ale niektorí nás prekvapia tak, že proste chcem pomáhať, tak si nastavím napríklad, ja neviem, účet, že budem každý mesiac posielať nejakú sumu. A také drobnosti, sú to také zázraky naozaj, že už to, že sa začnú otvárať, že hovoria o tých najväčších slabostiach alebo neduhoch. A vážim si to preto, lebo vedia, že by stratili pomoc. A preto aj len hovorím, toto nie je o tom, že strátite pomoc, ale že sa dostaneme do dôvery. V tej dôvere to potom začne sa hýbať vlastne, že človek si uvedomuje aj tú slabosť, ale zároveň aj to, na čo má.
On je svätý nad celou zemou, jeho svätosť znie víťaznou piesňou. A nad mojou biedou a nad mojím hriechom je Pán. Je Pán. Ty si svätý nad celou zemou, svetosť znie víťaznou piesňou. A nad mojou biedou a nad mojím hriechom si Pán.
Vedľa kostola svätého Vincenta je Dom nádeje. Je v ňom denný stacionár pre seniorov, dom na polceste pre dievčatá z detských domovov a tiež sa v ňom stretávajú abstinujúci alkoholici. O jeho vznik, financovanie, postavenie i vybavenie sa zaslúžilo, a teraz dobre počúvajte, 10 dôchodcov. Jednou z iniciatoriek i aktivistiek v projekte bola aj pani doktorka Leopoldína Šejdová.
To nás bolo 10. To sme všetko boli dôchodcovia. 3 lekárky, jeden doktor práv, ktorý bol vedúci, pán doktor Baluch, jedného stavára, potom sme mali Joška ako administratívnu prácu a ešte nejakých 2. Podelili sme si roboty, kto čo vládal, to urobil, a tak sa nám to podarilo urobiť za dokopy 20 rokov a na tie peniaze my sme išli asi s 10 slovenskými korunami. Potom sme si dali členské a tak sa to postupne vyvíjalo, takže bolo to odhadované okolo 20 miliónov slovenských, keď sa to dostávalo. Potom to odovzdali sme Národnej rade a Libuške ako správkyne, teda riaditeľke toho zariadenia. Všetci všetky projekty, čo sme písali po svete, okrem Ázie a Afriky, všade sme žobrali projektami, ktoré sme mali vypracované a definovali sme tri také činnosti. Ten domov na polceste, potom stacionár, no tak bolo k tomu pridané aj ten pre seniorov taký zábavný klub a pre anonymných alkoholikov sme spolupracovali a jednu miesto sme im zapožičali.
A teraz už, keď tento dom nádeje funguje, je v ňom život, aký to je pocit?
No je to dobrý pocit, lebo keď sa to tak vezme z ničoho, sme to starí ľudia stvorili. S pátrom Augustínom Slaninkom, keď on bol správca farnosti a provinciál, tak sme pomáhali pri výstavbe seminára, potom provinciálátu, tam sme takisto niekoľko miliónov. Prevažne sa to týkalo tých administratívnych prác po úradoch, behanie a získavanie peňazí.
Pokračuje riaditeľka Domu nádeje, pani Libuša Mihaliková.
Aj farníci prispievali, bola zbierková činnosť na Dom nádeje a konkrétne aj členovia konferencie dali veľké peniaze do toho domu, ale hlavne dali svoju námahu, silu a keďže písali granty. Začala to konferencia svätého Gorazda, doktorka Čejdová, doktorka Rácová, doktorka Smiešková, inžinier Kval, stavebný technik Júder Baluch, ktorý bol právnik, inžinier Marko, v podstate všetci dôchodcovia, doktorka Otrubová, docentka, ktorí vlastne po dôchodku realizovali toto dielo, že na tom veľa pracovali a skutočne sa im to podarilo. Myslím si, že je to veľká pomoc pre farnosť, je to aj taká, aby som povedala, zblíženie sa s farnosťou, s tými akciami. Budeme mať za chvíľku vianočnú kapustnicu, kde vlastne budú seniori a zároveň prídu aj pátri z nedaleko kostola svätého Vincenta de Paul. A je to také zblíženie sa ľudí, kde si môžu povedať, trošku si poblahožať, popriať, posedieť a porozprávať.
Pani riaditeľka, teraz sme v kancelárii, v ktorej sú v rôznych častiach rôzne veci.
Výrobky na prezentáciu stacionára, máme nejaké adventné venčeky spravené a ľudia si môžu za dobrovoľný príspevok tieto výrobky pre deti, hlavne na detský svätý omši zobrať. Tak v rámci vincenskej rodiny sa spolok zúčastňuje aj akcie ako boj proti hladu, keď sa pečú medovníkové srdiečka a potom sa predávajú za dobrovoľný príspevok 1 eura. V stacionári sa upečú a potom ich babičky na druhý deň pobalia a prakticky odozdávame ich na predaj sestričkám alebo v niektorých našej členskej konferencie ich aj oni predávajú.
Pokračuje kaplán páter Milan Grossman.
Tým, že sme vo farnosti svätého Vincenta, sa tu zbiehajú viaceré vetvy vincenskej rodiny. Takým veľmi originálnym spôsobom sú všetky tieto vetvy vincenskej rodiny spojené v projekte Boj proti hladu, ktorý mnohí poslucháči Rádia Lumen poznajú a aj podporujú svojimi obetami, modlitbami, darmi, za čo aj z tohto miesta veľmi pekne ďakujeme v rámci vincenskej rodiny. Prebieha 11. ročník tejto zbierky a výťažok z nej putuje na podporu misijných diel vincenskej rodiny. Sú to poväčšine zahraničné misijné diela, Honduras, Haiti, Rusko, Albánsko, Ukrajina, ale takisto je často aj na zmiernenie utrpenia hľadujúcich a chudobných ľudí tu na Slovensku.
Slogan jubilejného roka Vincentínov, ktorý do 25. januára budúceho roka slávia jubilejný rok, 400. výročie od zrodu charizmy u svätého Vincenta, láska je vynaliezavá, potvrdili i hostia v relácii, ktorým vincentínska charizma prirástla k srdcu. V relácii Lupa sme navštívili rímskokatolickú farnosť v Bratislave Prievoze v mestskej časti Ružinov, farnosť svätého Vincenta de Paul. Zamerali sme sa najmä na obdivuhodné a inšpirujúce projekty, zaoberajúce sa pomocou sociálnej i morálnej núdzi. Reláciu pre vás pripravili zvukový majster Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za pozornosť ďakuje Anna Božková.
Nebo, čo nemá kvety a nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo, čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy.
Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
Trička, hrnčeky, dážniky, perá, darčeky pre deti.
Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych?
Nakupujte zaujímavý tovar cez e-shop Rádia Lumen.
Objednávky prijímame na www.eshop.lumen.sk.
E-shop Lumen.sk.
Užite si tú pravú exotiku s cestovnou kanceláriou Kent Lucky, špecialistom na dovolenky na Kube, Maledivách, Dominikánskej republike, Sri Lanke, Spojených arabských emirátoch a v Mexiku. Pri dovolenke na Kube vám v Havane aj vo Varadere bude celú dobu k dispozícii český delegát. Pri online rezervácii teraz navyše získate bezplatné parkovanie na pražskom letisku. Zistite viac o ponuke na kentlucky.cz. CK Kent Lucky, špecialista na exotiku.
Neviete ani dňa, ani hodiny.
Kedy môžete vyhrať wellness pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Červený kláštor Smerdžonka. Staňte sa patrónom Rádia Lumen ešte dnes a výhra môže byť vaša. Navyše od 4. decembra každý pracovný deň môžu noví patróni získať čajovú kazetu Cipriánové rodinné zdravie, v ktorej nájdete okrem iných aj čaj prieduškový, urologický či čaj vhodný pri nachladnutí. Viac informácií na lumen.sk a v našom vysielaní. Pre odberateľov newslettera Rádia Lumen máme dobrú správu. Decembrové vydanie si už čoskoro nájdete vo vašom e-maili.